Kom ons bid nou saam terwyl ons so bly sit. O Here, U wat so onbeskryflik God drie enig is, Vader, Seun en Heilige Gees, soos ons ook nou dit bely het met die woorde van die 12 artikels, U wat ons nog een dag gegee het, wat ons laat wakker word het vanoggend, U wat ons saamgebring het in hierdie erediens, aan U behoort die lof en die eer en die heerlikheid en die majesteit tot in alle ewigheid. U alleen is God. U is daar van ewigheid tot ewigheid. U is onbeskryflik in U heerlikheid en U majesteit. Wanneer ons aan U dink, kan ons in ons beste gedagtes nie werklik die regte konsep vorm van wie U is nie. Want U is God en dit bly 'n geheimenis. En tog hou U nie een kant nie, tog kruip U nie vir ons weg nie. Nee, U kies ons en U roep ons, U het ons elkeen gemaak. U is by ons elke dag, elke oomblik van ons lewe. En nie net as ons hier op aarde is nie, maar ook as ons deur die dood heen gaan om by U te wees, dan is U nog steeds elke oomblik by ons en saam met ons. Dankie vir die sekerheid en die troos en die heerlikheid van U beloftes. Dankie vir die geloof wat U in ons harte werk, en dat U dit elke keer weer versterk, want ons leef in 'n wêreld wat wild en woes is, 'n wêreld wat baie idees rondgooi en rondstuur, 'n wêreld wat dit wat U in ons harte werk, bevraagteken, en in sommige opsigte dit belaglik maak, een wereld wat U verwerp, een wereld wat van U niks wil weet nie. Dankie Here dat U ons vashou. En ons weet, U het ons geroep, U maak ons waardig, U dra ons, om in hierdie geloof wat ons allemaal saam bely het, te kan vaststaan. En ons dank U Here, dankie dat U ons nie los nie, al is ons sondige en swakke mense. Dankie dat ons nog 'n keer saam U woord kan oopmaak en na U bekende stem kan luister. Gee dat U woorde ons sal volmaak met nuwe krag, met nuwe moed en 'n nuwe verbintenis. Staan ons nou by deur die krag van U Gees. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Hoe sê susters, ek weet nie of ek dalk verkeerd is nie, maar het lyk vir my of nuwejaarsvoornemens nie heeltemal meer 'n ding is nie. Nou, ek wou dit nie eintlik gesê het, maar ek gaan dit nou sê. Ons het 'n swaar wat altyd so tong in die kies sê, hy was nog net een keer verkeerd, en is toe hy gedink het, hy is verkeerd. Maar ek dink, ek is nie seker of ek verkeerd is, maar het lyk vir my tog nuwejaarsvoornemens is nie meer so'n belangrike ding. Jy weet die gewoonte om hier by 1 januari nou te besluit. Ek gaan nou hierdie ding doen in hierdie volgende jaar. Ek neem my nou voor, dis nou wat ek gaan doen, hierdie nuwe iets wat my lewe gaan beter maak of wat 'n nuwe ding gaan wees in my lewe. En vooral as daardie voorneme iets te doen het met gedrag of optrede, dan hou dit nie lank nie, nee. En dan los een mens dit maar. Ek weet nie of daar van julle is wat sulke voornemens gehad het en dalk teen hierdie tyd al gelos het nie. Maar is hoe dit gaan. Ons sukkel om te hou by 'n voorneme. Ons sukkel om gedrag te verander. Veral as dit dalk iets is wat al oor jare in ons gevestig is. As Paulus skryf in die gemeente in Rome, dan wys hy dit ook uit. Ook vir ons as gelowiges, sê hy, is dit moeilik om optrede of gedrag wat diep gewortel is, om dit te verander, dit wat verkeerd is, te verander. Nou is 'n spesifieke rede voor. Maar anders as met hierdie nuwejaars voornemens, sê hy, ons moet nie ophou nie, ons moet dit nie laat los nie. En daar is 'n antwoord, daar is 'n rede, hoekom hy ons daartoe oproep. So ons gaan lees vanoggend uit Romeine 7, vers 7 tot 25. Ons gaan kyk wat Paulus hieroor skryf. Net so vooraf, Paulus skryf in die gedeelte vooraf oor die verlossing wat Christus Jesus vir ons gebring het, vir elkeen wat glo. En daarom sê hy, staan ons nie meer onder die wet nie. Beteken dat ons nou anders kyk na die wet. Nou gehoorsaam ons nie meer die wet, omdat ons deur ons gehoorsaamheid probeer om vir ons 'n plek in die hemel te bewerk nie. Want ons kan nie. Nee, sê hy, Christus het dit vir ons gedoen. Nou gehoorsaam ons nog steeds die wet, maar ons doen dit oor 'n ander rede en met 'n ander fokus. En dit is uit dankbaarheid omdat Jesus Christus ons klaar gered het. En ons doen dit deur die krag van die Gees, juis om die Here te loof en te dank en te eer vir dit wat hy uit genade vir ons gee. En nou skryf Paulus verder, hoofstuk 7 vanaf vers 7 en verder tot by 25. Hy sê, wat is dan ons gevolgtrekking, dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het, dat het sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie gebod, het die sonde een vaste plek gekry en elke soort begeerte in my aan die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe en ek het gesterwe. Dit het gebleik dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat die gebod een vaste plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my doodgemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dat iets wat goed is vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word en dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet toch, die wet is geestelik. Maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers, dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet of beginsel, kan ons dit ook vertaal, in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet wat stryd voer teen die wet van my gees. En dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. En so is dit dus met my gestel, met die gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Geweldige kompakte gedeelte hierdie wat Paulus se worsteling uitbeeld. Ek wil so graag die goeie doen, sê hy. Ek wil so graag die wet van God gehoorsaam, maar as ek my weer kan kry, het ek klaar oortree. Dis 'n gesukkel. Dis 'n worsteling. Geen wonder nie dat Paulus dan uiteindelik ook uitroep, ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Het wil nie werk nie, sê hy. Ek kry dit nie reg nie. Ken jy dit ook? Jy weet, ons het hierdie goeie voornemens nie. Ek het hierdie goeie voorneme om iets in my lewe te verander. My gedrag, optrede, dit wat verkeerd is. En met oprechte bedoelings en vastberadenheid spring ek weg om het recht te kry. En gauw, is het net een groot frustratie. Ek sukkel om het vol te hou, baie gauw sien ek, ek het alweer geval, ek het alweer oortree, alweer teruggeval in my ou wee. Dit maak my so moedeloos dat jy naderhand maar los. Dit is regtig moeilik. En natuurlijk, dit wat Paulus hiervan skryf is in sekere opsigte belangriker as hierdie nuwejaars voornemens wat ons baie keer het. Nee, menslike voornemens. Want ons menslike voornemens het nie noodwendig altyd te doen met ons geloofsverhouding waarin ons met die Here leef nie. Nee, as jy sê ek wil graag gesonder eet, of ek wil meer oefen, of ek wil ophou rook, of ek wil meer spaar, nee, ek wil een beter beleggingsportefeuille vir my opbou, ek wil minder tyd spandeer op sosiale media en vroeger in die bed kom in die aande, dan het dit op een manier daar bietjie te doen met ons geloofslewe, maar nie so direct nie. Maar wat Paulus hier skryf, is oor dit wat direct met ons geloofslewe te doen het. En hier skryf hy specifiek oor sonde en die effect wat het het in ons levens. En sonde is dit, sê hy, wat maak dat ons verhouding met God skade lei. Dat ons van hom af wegdryf. God het ons gemaak, specifiek, dat ons in 'n diep liefdesverhouding met hom kan lewe, maar die sonde ruk ons uit mekaar. Ons lees af van Genesis 3, dis hartseer, dis hartverskeurend. God maak die mens, hy maak Adam en Eva. Nie? En dan in die aandwind wandel hy met hulle daar in die paradijs. Dis idyllies, dis wonderlik, dis ongelooflik, onbeskryflik. Dis vir ons ook lekker om laatmiddag saam met iemand te gaan stap vir wie jy lief is. En so het die Here dit met Adam en Eva gedoen. En toe val hulle in sonde. Hulle eet van die vrug van die boom van kennis van goed en kwaad, soos die ou vertaling het sê. Die Here het gesê hulle mag nie, maar hulle doen dit. En dan is alles anders. Nou, as God saam met hulle wil kom wandel, kruip hulle vir hom weg. Hulle is bang vir hom. Daar is nog iets tussen hulle en God. Die spesiale liefdesverhouding is aan skerwe. Dit is stikkend. En hulle lewe is stikkend. En die wêreld om hulle is stikkend. En sedertdien word elke mens op aarde in hierdie wêreld gebore. Dit is vir ons 'n werklikheid. Die wêreld, die lewe is stikkend. Die doopformulier sê dit mos duidelik, ons word allemaal in sonde ontvang en gebore. Dis wat sonde doen, dit verwoes, dit breek. Dit bring skade in ons verhouding met God en ons verhouding met mekaar. En hierdie sonde kom maak nes hier diep in ons binneste, diep in ons harte. En niemand van ons het nie sonde nie. Niemand van ons kan hierdie effect vryspring nie. Die sonde is hier binnen ons, elkeen van ons. As God besluit het destyds om Adam en Eva te los, om die mens wat hy gemaak het te los, was ons allemaal verlore, vir ewig. Maar ons weet, die genade is, hy het dit nie gedoen nie, hy het besluit dat hy iets gaan doen om ons te red, en dan stel hy sy verlossingsplan in werking, sy seun word mens, om ons te kom red, dit is wat ons met die kersttyd weer gevier het. Maar sien, dis die mens wat oortree het, en God is regverdig. Hy is 100% regverdig. En daarom is dit die mens wat moet betaal. So leer die katechismus ons baie mooi en baie duidelik. Die probleem is net, die prys wat betaal moet word is te hoog. Geen mens kan dit betaal nie. En daarom word Christus mens. Dat hy as mens die prys kan betaal, want is die mens wat oortree het. So maak die katechismus vir ons baie duidelik. En hoe weet ons wat het is wat ons moet betaal, dit staan in die wet. Gehoorsaamheid aan God. So as jy self wil betaal, sou jy elke millisekonde van jou lewe 100% perfect moes gehoorsaam wees aan die wet van God. Paulus sê in hierdie gedeelte, die verskriklike waarheid is, dat ons nie eens altyd weet wat ons verkeerd doen nie. Ons het 'n wet nodig, ons het 10 gebooie nodig om ons te leer wat verkeerd is, en dan dink ons, ons kan betaal deur gehoorsaamheid. Ons so graag wou, ons so graag die eerbare ding wou doen, want dis ons skuld, ons so graag dit voor God wou afbetaal. Maar ons kan nie. Ons sal nooit kan nie. Maar Christus het. En dis die troos. Ek en jy is bankrot, geestelik bankrot. As jy bankrot is, het jy nie geld nie. Jy kan nie betaal as jy nie geld het nie. As jy geestelik bankrot is, kan jy nie voor God betaal nie. Maar Christus het. Aan die kruis het hy gesê, tetelestai in die Grieks, nee, dit is volbring. Dit is een finansiële term in die tijd wat beteken, jou skuld is nou afgelos. Dit is nou klaar. Dit is niks meer, dit is nie een cent meer om te betaal nie. Christus het die prijs betaal. En namens ons het hy voor God die prijs betaal. En daarom is ons vry. En daarin juig ons. Maar ongelukkig eindig dit nou nie daar nie, en dit weet ons ook. Want wat Jesus kom doen het, was die begin, maar is nog nie volledig ontplooi nie. Hierdie proces is nog aan die gang. En eerst die dag van jou dood, die dag wat jou leven op aarde voorbij is, het jy nie meer met die sonde te doen nie. Dis die werklikheid. Eerst dan, daar die dag is jy finaal ontsla van die sonde. En tot dan is hierdie sonde nog in jou. Al is jy verloste kind van God, die sonde is nog nie weg nie. Dit het nog steeds 'n kragtige werking in ons. En die katechismus praat van die ou mens en die nuwe mens. Die Here maak ons nie, maar die ou mens, wat die sonde is wat nog in ons is, is nog hier. En die twee is omgekeerd eweredig aan mekaar. En ons moet veg teen die ou mens, sodat die nuwe mens kan opstaan. En as die nuwe mens platval, staan die ou mens op. En dis die geveg waarvan Paulus hier praat. En dis wat hom so 'n geweldige worsteling bring, want hy wil nie die ou mens in sy lewe hê nie. En ek is seker is ons almal se benadering ook. Ek wil nie die sonde in my lewe hê nie. Maar as ek weer sien, het die ou mens alweer opgestaan. En dit vat baie harde werk om die ou mens plat te slaan, dat die nuwe mens kan opstaan. En dit is 'n lewenslange stryd. Hierdie stryd teen die sonde wat nog in ons is, die ou mens wat in ons is. En wat my so moedeloos maak, is hierdie perspektief. Onthou nou, as ek sonde doen, beteken dit nie, ek het nou weer 'n paar tree teruggeval, weg afgegly van die hemelpoorte af. Dit is nie dit nie. Christus het klaar betaal. My plek is verseker daar in die woonhuis van my Vader. Maar wat gebeur as ek sonde doen? As ek het alweer nie reg kry om die goeie te doen nie. Dan is het asof ek elke keer met my sonde hierdie onverdiende genade van die Here weer in sy gesig teruggooi. Dis wat 'n mens so moedeloos maak. Dis wat jy so in sak en as laat sit, want ek is 'n verloste mens. Christus het alles kom doen en kyk wat vang ek alweer aan. Dis wat Paulus sê wat hom so moedeloos maak. Want ek minag en ek verag eintlik elke keer met my sonde dit wat Christus in genade en liefde vir my gedoen het. Dit laat my soos 'n hond voel as ek alweer die sonde reg kry. Want voor die Here is dit eintlik ondankbaarheid wat jy wys, nee, soos hierdie ongeskikte hardkoppige een wat eintlik nie verstaan waaroor dit gaan nie. Dit maak een mens so moedeloos, en dis wat Paulus oorskryf hier. Hy sê, ek wens so dit was anders. Ek wil so graag die goeie doen, en as ek weer sien, het ek sonde gedoen. En daarom roep hy uit, vers 24, ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Daarom sê Paulus nou nie, omdat hy sonde gedoen het, gaan hy na die ewige dood in. Maar hy sê, wat ek wys in my lewe, is die lewe van iemand, wat die doodsbestaan voer, maar eintlik het ek lewe in my, die nuwe lewe van Christus, en het maak my moedeloos, sê hy. Wie sal my verlos? En dan onmiddellik, en dis die mooie, onmiddellik in die volgende vers, die eerste sin, twee sinne, sê hy, aan God die dank, vers 25, Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Christus verlos, finaal en vir altyd. Al is daar nog sonde in my. En Christus verlos my nie met een of ander iets en dan los hy my nie. Hy het my sy gees gegee, hy het my sy woord gegee, hy het my medegelowers gegee en hy werk in my en hy help my in die stryd teen die sonde, dat die nuwe mens kan opstaan, dat die ou mens meer en meer kan platval in my lewe. En dis my troos. Ja, ek is skuldig. Ek sondig elke dag teen die wil en die wet van die Here, al wil ek het nie doen nie. En as ek weer sien, het ek al klaar weer oortree. As ek mooi kyk, as ek eerlik is, sien ek daai praktyke van die sondige natuur waaroor Galasiërs 5 gaan in my lewe. Onseedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en maak jou lysie vol al dergelike dinge, sê Paulus. Ek sien dit. Ek is skuldig. En daarom sê Paulus die laaste vers van hierdie hoofstuk, so is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar om my doen en late die wet van die sonde. Dis die werklikheid waarmee ons almal te doen het, hierdie geveg. Maar dan direk in die volgende hoofstuk, ons het dit nie gelees nie, want volgende sondag wil ons daarop fokus. Vers 1, hoofstuk 8, vers 1 sê Paulus, met soveel beklemtoning, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Geen veroordeling. Wat er genade, dink daaraan. Ek doen die heeltyd nog sonde, die ou mens kom die heeltyd nog op in my, maar as geen veroordeling nie, hoekom? Oor Jesus Christus. God gooi my nie weg. Hy draai nie sy rug op my, omdat ek nog sondig nie. Terwyl ek van beter weet nie. Hy los my nie alleen nie, hy skop my nie langs die pad af nie. Weet jy wat doen hy? In Christus reken hy my en jou wat nog die ou mense in ons het en nog al die sonde in ons het, hy reken my en jou as regverdigers. Jeremia 31 vers 34 sê die Here, hy kies om nie langer meer aan ons sondes te dink nie. Wat 'n wonderlike genade. Gaan dink ookie mooi daaroor, dat die Here sê, hy kies om nie meer aan my sondes te dink nie. Hoekom? Oor wat Christus gedoen het. Ek weet dit alles. En ten spyte daarvan doen ek nog sonde en die Here sê, maar ek reken jou as 'n regverdige. Wonderlik is dit. So beteken dit, ons kan maar ontspan. Ek hoef nou nie meer bekommerd te wees oor die sonde nie, want Christus het klaar daarvoor gesterf. Hoe sê die kinders, is in die kas afgemerk? Nee, beslis nie. Natuurlik. Moet ek nog bekommerd wees oor die sonde in my lewe. Natuurlik moet ek dit aktief beveg. In die Hebreërs staan daar, hoofstuk 12 vers 4, as dit nodig is, moet jy selfs ten bloede toe teen die sonde veg. Moet hierdie geveg stop nie, hou aan. Al hou dit lewenslang aan, al gaan jy nooit volledig perfek volmaak wees nie. Hou aan met hierdie geveg teen die sonde, want dit loof en eer die Here wanneer jou lewe al hoe meer nuut word, wanneer die nuwe mens al hoe meer in jou opstaan. Ek mag nooit traak my nie agtig wees oor sonde, omdat ek nou verlos is. Want wat ook gebeur is, hoe meer ek dit ignoreer, hoe sterker groei dit, ons ken dit. En hoe lyk my lewe dan? En wat, hoe loof ek en eer ek die Here dan, as die sonde al hoe sterker ook in my lewe groei? So ek mag nooit traak my nie agtig wees oor die sonde nie. Dit bring die teenoorgestelde van lof en eer en diens en liefde aan die Here in my lewe na vore. Die ou mens in my moet ek beveg. Dis soos 'n tentpen wat jy met 'n hamer in die grond inslaan. Die ou mens moet al hoe minder figureer in jou lewe. Is dit maklik? Nee. Raak dit beter soos wat 'n mens ouer word? Ek is nog nie oud nie, maar ek blyk nie vir my. Dit raak beter nie. Praat maar met die veteraan Christen, hulle sal vir jou sê, jy raak dalk bietjie slimmer in jou geveg teen die sonde, maar dit raak nie weg nie. Daar is party wat aan die einde van hulle lewe 'n groter geveg het as toe hulle jonk was, omdat hulle juist al hoe beter besef waaroor dit gaan. Hou hieraan vas. En dit is een van die mooie dinge wat die katechismus ons leer. My geveg teen die sonde is nie soos 'n nuwejaars voorneme nie. Dit is nie soos daai ding wat ek een keer 'n jaar besluit en dan na 'n paar dae dan waai dit ook maar weer in die wind weg nie. My voorneme om teen die sonde te bly veg is 'n elke dag van die jaar voorneme. Elke dag begin ek nuut, en dis wat die katechismus ons leer, daaglikse bekering, elke dag begin ek voor, elke dag bekeer ek, elke dag maak ek reg, elke dag slaan ek die ou mens plat in my lewe, ek veg teen die sonde, juis omdat ek daardeur die Here loof en prys, en juis omdat ek daardeur my dankbaarheid wys oor wat Christus vir my gedoen het. Hoe kan dit wees? Dat die Here my nog steeds lief het. Hoe kan dit wees, dat sy genade nog steeds vir my daar is? Maar dis die waarheid, dis wat hy beloof, en ons in die begin van die erediens gesê, die beloftes van die Here, hy bly getrou daarin tot in ewigheid, hy het beloof, en wat hy beloof, staan vas. En daarom, hou ons aan, veg teen die sonde, en elke dag, is het weer van niets af, my voorneme. Mag die Heere ons dra, vasthou, en moed in kracht gee vir hierdie geveg, want dit is een geveg, en onthou, dit is meestal een geveg in jou binneste, jou gedagtes, en is jou gedagtes wat jou hele leven bepaal, nie. Onthou dit, Christus het finaal en volledig klaar betaal. Jy veg nie hierdie geveg, omdat jy probeer betaal, of omdat jy jou plek in die hemel probeer bewerk nie. Jy veg hierdie geveg uit dankbaarheid, omdat jy daardoor die Here wil loof en eer en dien, en omdat jy daardoor ook dit vir die wêreld wil wys, wie die Here is en wat hy doen. Mag die Here daarom gee dat ons as hemelburgers, as stadbouers, elke dag hierdie stryd so sal voer, dat die wêreld om ons dit sal sien. Dat ons vir hulle wys wie die Here is. Dat ons vir hulle wys wat die Here vir ons doen. En dat ons daardoor alle meer mense nooi om saam met ons voor die Here te buig en om te dien en te aanbid en hierdie geveg teen die sonde vol te hou. Dis die geheim van lewe wat sin maak, van lewe wat vervulling bring, en dit is die antwoord waarna die wêreld so smag vandag. Amen. In ons gebede vir die week is daar 'n riglyn op ons gebedskuifie. Here, dankie dat u my van my doodsbestaan verlos. En ek verbind my opnuut om elke dag u met toewyding te dien en te eer. Amen. Kom ons raak 'n paar oomblikke stil voor die Here, ons oordink die woord van die Here en daarna sal ek ons voorgaan in gebed. Hemelse Vader, dit laat my soos 'n hond voel, elke keer as ek alweer oortree het. As ek sulke goeie voornemens het, en voor ek my weer kon kry, het ek alweer gefaal. Dit laat my voel of ek u genade in u gesig teruggooi, of ek u nie lief het nie. Of ek nie respect het vir u nie, of ek u nie eer nie, of ek u nie loof nie. Soos Paulus het in hierdie gedeelte beskryf, is het ons elkeen se geveg in ons binneste. Hierdie geveg teen die sonde. Ons wil so graag die goeie doen, ons wil so graag dit wat u wil hê in ons lewe gestalte gee. Ons wil so graag u wet gehoorsaam. omdat ons u lief het, omdat ons so dankbaar is oor alles wat u ons gee, wat u in u Seun Jesus Christus vir ons gedoen het, alles wat u deur u Gees aan ons leer en in ons harte vasmaak. En as ons ons weer kan kry, dan het ons juist die teenoorgestelde reg gekry, dan het ons alweer geval, alweer geglij, alweer in die ou weer teruggeval. En toch, Heere, u beloof, en ons weet dit is waar, dat u ons vergewe, en dit verstom ons. Hoekom sal u, ons, wie se lewe so lyk, wie se diepste harte so lyk, hoekom sal u ons lief hê? En toch is dit hoe dit is, omdat u ons daarvan verseker. Ons weet eintlik nie wat om te sê nie. U is vir ons so goed. En ons dank u, Here, en ons verbind ons vandag weer, en ons verbind ons elke dag, nie net een keer een jaar nie. Elke dag verbind ons ons van vooraf. Ons het hierdie voorneme om aan te hou met hierdie gevecht in die sonde. Is u wat ons leer deur u woord, is u wat ons bemagtig deur u Gees, om te kan volhou, om te kan volhard in hierdie gevecht. Dankie vir die klein oorwinningkies, wat ons wel kan behaal. Dankie dat u ons leer, dat hierdie nie een geveg is wat geweldig is, en dan is die einde onzeker nie. U bepaal die uitslag, u het lang reeds bepaal, en het staan vast, want u Seun het die prijs betaal. Dankie Here dat u vir ons so goed is. Ons weet, u het vir ons een roeping, een werk hier op aarde. U het ons in een sekere stad geplaas, hier in Pretoria, en elke dag waar ons rond beweeg, het ons met mense te doen, en dis waar ons roeping lê, om elke keer in ons saamwees met mense te wys wie u is, om te vertel. Wys wie u is, en wat u vir ons en met ons doen. En gee, Heere, dat dit so sal wees, dat ons hierin sal groei, en dat ons al hoe meer opgewonde sal raak oor dit wat u in ons harte en ons levens na vore bring, en hoe u mense ook raak, en mense se levens verander deur ons. En gee, dat ons nooit sal dink, dat het ons is wat so sterk of so oulik is nie, dat ons altyd sal besef, dit is u genade, Het is deur u krag alleen wat het moontlik is. Dankie dat ons vandag weer, soos elke dag van ons lewe, hierdie verbintenis, hierdie voorneme kan aangaan en seën ons daarin. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die apostel Petrus skryf in sy eerste brief Die volgende, hoofstuk 1 vers 13 tot 16. Wees daarom verstandelik, wakker en nugter en vestig julle hoop volkome op die genade wat julle deel sal word by die wederkoms van Jesus Christus. As gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeertes wat julle vroeër gehad het toe julle God nie geken het nie. Dis nou die ou mens, nie. Nee, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immers geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Wat is heilig? Al hoe meer soos die Here, al hoe meer afgesonder vir die Here, al hoe meer in gehoorsaamheid aan dit wat die Here ons leer. Dit is waarna ons moet streef en waarop ons moet fokus. Kom ons vra die sanggroep vir Wean om vorentoe te kom, dan gaan ons nog die laaste lied saam met hulle sing, daarna die wegstuur seën. Kom ons staan op en ons sing nog 'n lied saam.
Bye.
Begin vandag met 'n nuwe voorneme en hernie daardie voorneme elke dag van jou lewe en dit is om meer en meer die Here te gehoorsaam en meer teen die ou mens en die sonde in jou te beklei en te oorwin. En so stuur die Here ons elkeen uit met hierdie woorde van sy seën wat ons ook met nuwe krag die toekoms in laat stap. Maak hierdie jou eie deur die amen wat ons daarna saam sing. Geliefdes, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.